ngalahlekelwa umntwana ngo 2011 kwakuyi 20 zikaJulayi ngangizale nge 14 zikaJulayi 2011 angizange ngaze ngaphatheka kahle ngoba walahleka esengokabani ngesikhathi ehamba naye usisi wangishiya amabele evuza ubisi akuzange waze waba mnandi ngihlukumezekile kakhulu abazali bami bamoshile iy'mali zabo mhlawumbe ukube banezinto ey'ningi kodwa ngesizathu sokuthi imali bibloke iphuma ngapha nangapha eish ngihlukumezekile kakhulu ngangokuthi kukhona la engaze ngagcina batshela khona ukuthi yekani ukuthi ngikhiphe imali zenu uma kwenzekile unkulunkulu ethanda umntwana ngiyobuye ngimthole futhi ngisho kathiwa ngimthola ngasekho emhlabeni kodwa uma ngizogcina ngimtholile hhayi ngabona bayamali bengekuhle kakhulu because uma ngihlala nomama ekhaya ubaba usemsebenzi isikhathi esiningi izinto beziye yifikele kumama esabungitshela kodwa bengibona ukuthi hhayi akekho right ngizothanda ukubonga kakhulu kumndeni wakwagumede kwaphaweni kababa usigece uyena ozama ukusitholela lo mkhondo ukuze sigcine sitholile ingane ngidlulisa nje ukubonga kakhulu kuye ukuthi umntwana simtholile ngingakhohlwa-ke inkosi yamanazaretha unyazi ezulu ukuze kugcine kutholakala isigebengu ubaba wami uhambe ngoseptemba 2019 enkosini wayobika uma efika ebika wabuya-ke uma ebuya kuthe ngonovemba kwafika usisi wesigebengu kwagumede kasigece lapha adingisho khona efuna ukwenzela i-ID ilapho-ke sigcine sesilanda ubaba ugumede egcine sesesha khona usisi wesigebengu ukuthi usisi oyisigebengu ukuphi unayeni umntwana wachaza-ke usisi wesigebengu ukuthi usisi usejele waboshwa umntwana usegoli salandela kanjalo-ke sagcina sathola ngiphinde ngibonga amaphoyisa asejozini ngokusukumela phezulu uma ezwa ukuthi icala lengane liqala phansi liyavuka abazange baze bashonale kepha bavele basukumela phezulu ingakho ingane isigcine sisheshe sayithola kangaka ngizothanda ukudlulisa kakhulu kuba bonke abantu besifazane abancane njengami ukuthi abaqaphe abanye abantu besifazane abonakele njengokhansile owangithathela umntana wami ukhansile wafika kimi ezongitshela ukuthi usebenza kahulumeni kepha wayengiluthi ngicela ningathembi muntu bafethu izwe lonakele khathi zonke bese sihlala kakhulu uNkulunkulu singabantu abancane siye kuthanda utshwala sibuke nje enkosini zonke iy'nkinga zethu zizolunga.